Labas vakaras, 17 valandų ir 7 minutės Lietuvoje, prie mikrofono Aurimas Perednis ir čia ryškesni ketvirtadienio įvykiai laidoje aktualusis interviu. Na, prezidento veto dėl partijų patekimo į Seimą kartelės, triukšmas dėl žvyrkelio asfaltavimo kilęs parlamente ir už jo ribų ir greičio matuokliai. Tokios šios dienos pavakarės temos ir prezidentas Gitanas Nausėda vetavo priimtą rinkimų įstatymą, mažinant iki 3% patekimo į parlamentą. Kartelę partijoms, tai atvestų prie didesnės Seimo fragmentacijos, apsunkintų valdančiosios koalicijos formavimą, trikdytų sklandų Seimo bei vyriausybės darbą, veto motyvus dėstė valstybės vadovas. Seimas bandys surinkti 71 balsą ir atmesti veto, sako Ramūnas Karbauskis, tai greičiausiai vyks jau pavasarį, o Gediminas Kirkilas apkaltino Gitaną Nausėdą pasidavus didžiųjų partijų spaudimui. Tad kas čia vyksta su ta kartele ir pasiduos ar įveiks Seimas prezidento veto, apie tai kalbėsime su Arvydu Nekrošium, Seimo vicepirmininku, Valstiečių Žaliųjų Sąjunga, sveiki gyvi.
Labas vakaras.
Ir Jurgis Razma, Seimo narys, opozicija, Tėvynės sąjunga, Lietuvos krikščionis demokratai, sveiki gyvi.
Sveiki.
Tai, ponė Nekrošiau, kaip jūs vertintumėt situaciją, pavyks Seimui atmesti prezidento veto ar ne, nes iki šiol per praėjusį balsavimą buvo surinkta 60 balsų. Atmesti veto reikia 71, surinksit?
Kadangi šitas klausimas dabar nukeltas į sausio 14 dieną, į nenumatytą posėdį, tai dar pakankamai laiko turime padiskutuoti apie tą kartelės nuleidimą, nes iš esmės ir mūsų frakcija, ir apskritai Seime, manau, yra dar atviras pakankamai klausimas.
Kokia jūsų asmeninė nuomonė, jūs kaip balsuotumėte dėl veto?
Jo, jūs kaip ir minėjote, balsavo praktiškai tik tai 60 Seimo narių, tame tarpe ir aš balsavau, bet aš taip pat dar tikrai pagalvočiau, kaip antrą kartą balsuoti, nes manau, kad tikrai kartelės mažinimas dar pakankamai neišdiskutuotas. Ir mano asmeninė nuomonė, kad Nausėdos kažkada viešai išsakyta nuomonė, kad galbūt reikėtų ne iki 3 ir 5 mažinti, tai yra partijoms ir koalicijoms, bet tarkim 4 ir 6 procentų galėtų būti. Aišku, tokio dabar siūlymo.
Tai iš kur Ramūnas Karbauskis kalba apie 71 balsą, kad net jo frakcijos vienas lyderių sako, nežinau, kaip balsuos.
Ne, tai mes dar diskutuosim apie tai, aš manau, tikrai nemažai ir dar turime pakankamai laiko ir galbūt atsiras tie rimtesni argumentai, kur galbūt galėtų kitus įtikinti kolegas.
Matot, čia argumentai gana aiškus. Viena pusė kalba apie stabilumą, kad tai yra vertybė, kita pusė kalba apie atstovavimo kokybę, kad nežluktų balsai rinkėjų, kai nepatenka partijos, kurios 3 ar 4 procentus surenka. Tai čia argumentai labai aiškus ir vienos, ir kitos pusės. Kurie jums svarbesni, atstovavimo kokybė ar stabilumas valstybėje?
Na, čia atstovavimo kokybė, tai čia turbūt nuo partijų patekimo į Seimą klausimo nelabai priklauso, čia turbūt nuo pačio darbo priklauso. Tai mano požiūriu, kitų platesnio rato atstovavimas, kitų partijų atstovavimas Seime, manau, kad prisidėtų prie pilietinės visuomenės, tai yra prie žmonių atstovavimo, tačiau ar tai kokybė įtakotų, čia dar didelis klausimas.
Matot, darbo kokybė gal ne, bet kokybė ta prasme, kad žmonės nesijaustų nusivylę, kurie balsų nežinau, už partiją N, kuri gavo 3,5%.
Tai ir mes tada partijų tikrai turime nemažai, kurios tos kartelės galbūt ir neperžengs, kaip pavyzdys Laisvės partija, ten kokių nors imigrantų, pensininkų ir taip toliau ir panašiai. Tai be abejo, tie žmonės balsuodami už tas partijas, natūralu, kad atiduodami savo balsą, tikėtina, kad jie tiesiog tą balsą praranda ir tie tų žmonių tos partijos neatstovauja. Tai racijos yra pakankamai šitame. Bet jeigu taip žiūrint globaliai, šiek tiek bendraja prasme, tai aišku, tie dabartiniai 5 ir 7 procentai, kurie dabar galioja, yra pakankamai aukštas lenkstis ir jeigu taip žiūrint į visas demokratiškas šalis, tai praktiškai tai yra maksimumas, kai kuriuose šalyse tas procentas yra gerokai žemesnis, tačiau 3 ar 5 procentai čia dar galima padiskutuoti. Mano požiūriu, tas procentas galėtų būti 4 ir 6 ir manau, kad puikiausiai atstovautų.
Ta, pats Nausėda apie tai kalbėjo, bet veto motyvose pasiūlymo nebuvo
to. Nėra.
To nėra. Gerai, ponė Razma, jūs kaip Gerai, ponė Razma, jūs kaip vertintumėt prezidento veto ir ar sutinkat su Gediminu Kirkilu, kuris sako, kad pasidavė prezidentas didžiosioms partijoms, kurioms nenaudinga tai?
Šiuo atveju tikrai kažkokio spaudimo prezidentui iš didžiųjų partijų nebuvo, tiesiog buvo išsakyta pozicija, jie į prezidentui puikiai buvo žinoma ir tie argumentai. Aš manau, kad išskirtinis dalykas šį kartą buvo tai, kad bene pirmą kartą mūsų istorijoje į prezidentą kreipėsi visas būrys žinomų politikos apžvalgininkų ir politologų. Neprisimenu kito tokio atveju. Ir jie kaip tik pabrėžė galimas žalingas pasekmes, jeigu ta kartelė būtų nužeminta. O dabar, kai pasirodė pirmieji komentarai po prezidento veto, aš nuogąstauju dėl vieno dalyko, kadangi Ramūnas Karbauskis labai taip užtikrintai ir kategoriškai pasakė, kad jie bandys įveikti
veto ir
surinkti tuos 21 balsą. Ar nebus tiem valdančiųjų nariam, kurie balsavo kitaip ar nedalyvavo balsavime, ar nebus daromas koks didelis spaudimas? Nes Ramūnas Karbauskis, kaip vienas menis valstiečių žaliųjų lyderis, turi, aišku, daug svertų. Jis gali apspręsti Seimo narių dabartinio vietą būsimajam rinkimų sąraše, gali duoti ar neduoti rinkimų apygardos. Aš girdėjau, kad tokios užuominos yra išsakomos.
Supratau, jėga gali valstieti iki balsavimo.
Tai štai čia yra klausimas, ar bus tokie metodai ir kiek jiem pasiduos valstiečių žaliųjų kai kurie atstovai, kurie tikrai nepritarė savo lyderio tokiai pozicijai.
Na, čia dar vienas, pone Razma, galbūt klausimas. Matot, Narkevičiaus yra situacija, kur valdantieji vėl kažkaip tai bando atstovėti situaciją ir nepasiduoti prezidentui, bent jau aš suprantu iš tos laikysenos ir tų signalų, kurie ateina, kad dar čia galbūt ne viskas baigta, bandomas jūs tokį signalą. Čia kartelės klausimas, galbūt strateginė pozicija valdančiųjų bus eiti į karą su Nausėda, ar ne?
Na, jeigu tikrai jie taip nusiteiktų, tai manau, kad jiem tikrai taps aktualus tas 3-5% barjeras. Nes jau ir dabar, jeigu jie labai aistringai kovos dėl to žemesnio barjero, tikrai duos tokią, manau, jų pačių nepageidaujamą žinę kairiajam rinkėjui, kad valstiečiai žalieji nebesitiki veikti 5%. Tai toks rinkėjas, kuris gali rinktis ir kitą partiją iš to spektro, jis kaip tik pasirinks, sakykime, socialdemokratus, kurie drąsiai žiūri į tą barjerą ir nemano, kad reikia.
Supratau, gali atvirkštinis efektas būt patiems valstiečiams, bet vis dėlto vienas dalykas pabaigai yra šitam klausime neskanus, nepaisant to, kad čia argumentų galima ir tokių rast. Vieni kalba, kaip sakiau, apie atstovavimą, kiti apie stabilumą. Neskanu yra tai, kad žaidimo taisyklės keičiamos na, prieš rungtynes, ponė Nekrošiau. Nežinau, jums skaniai tai atrodo, kad rinkimams tiesiog ar nekompromituoja apskritai šito klausimo, kad taisyklės keičiamos artėjant rinkimams ir likus čia nežinau kiek 9 ar 10 mėnesių.
Tų taisyklių keitimas turbūt jau ne pirmas ir ne paskutinis kartas, tikriausiai dar bus keičiama ir iki šiol buvo keičiama, tai čia labai nieko naujo, bet aš norėčiau tiesiog reaguoti į gerbiamo kolegos pasisakymus dėl karo su gerbiamu prezidentu, tai tikrai nesiruošėm kariauti ir frakcijos pirmininkas tikrai nebuvo toks kategoriškas, nes mes dar tikrai padiskutuosime, pasikalbėsime ir kažkokiu ten tokiu represiniu metodu pas mūsų frakcijoje nėra, galbūt kitose frakcijose kas yra. Mes tikrai laisvai balsuojam, bent jau aš asmeniškai niekada nesu iš Ramūno kažkokio tai pastabų ar kažko esu gavęs, tai manau, kad to ir nebus. Tai tiesiog manau, kad dar turime pakankamai laiko išdiskutuoti, pasikalbėti po švenčių ir galiausiai apsispręsti šito klausimo.
Dėkui Jums už pokalbį, tai buvo Arvydas Nekrošius, Seimo vicepirmininkas ir Jurgis Razma, Seimo narys nuo opozicijos. Likit su Žinių radiju, netrukus po reklamos sugrįšime.
Aktualusis interviu.
Taigi mes grįžtam į studiją, tęsiam aktualų interviu. Politinė temperatūra kelia ne tik kartelės klausimas, kurį mes čia net ką tik aptarinėjom, bet ir žvyrkelio asfaltavimo finansavimas, intensyvumas, padaryti, nepadaryti darbai, kaltinama valdantieji, kaltina direkcija ir buvusi ministra, kaip suprantu, apie tai, kad nepanaudota apie 100 milijonų, direkcija atkerta, iš kur tokie pinigai, viskas lyg ir pagal grafikus vyksta, na, keliamas ir nepasitikėjimo kelių direkcijos vadovų klausimas, kasgi čia darosi, kasgi čia vyksta su tais keliais ir ginčiais dėl žvyrkelio asfaltavimo. Vitalijus Andrejevas su mumis, automobilių kelių direkcijos vadovas. Sveiki, gyvi.
Labą dieną.
Valius Ažuolas, Seimo biudžeto finansų komiteto vadovas. Labą vakarą.
Labas vakaras.
Tai, ponia Ažuolai, gal nuo jūsų pradėkime, jeigu galima, ten frakcijų pas jūs buvo šiandien ryte kaip reikiant karšta. Suprantu, buvo vadovas atėjęs. Ir kas ten jums užkliuvo labiausiai?
Užkliuvo pagrindinis dalykas tas, kas ir kliuvo 3 metus. Prie buvusio ministro Roko Masiulio. Buvo patvirtinta vyriausybės programa, kiek kiekvienais metais turi būti išeksaltuojama žvyrkelis. Tai galiu netgi pagarsinti. 16 metais 50 km, 17 600 km, 18 335, 19 335, 20 335. Tai buvo užduotis, kurią jis turėjo įgyvendinti. Pinigų visiems šiem darbam buvo skirta. Tada grįžtame prie to, kiek pinigų buvo nepanaudota. Finansų ministerijos duomenis turiu, užklausiu šiandien iš ryto. 16 metais buvo nepanaudota 50 milijonų, 17 28 milijonai, 18 85 milijonai, šiai dienos duomenis 120 milijonų. Tai yra finansų ministerijos duomenis. Iš tikrųjų norėčiau pacituoti kolegos frazę šiandien iš ryto pasakytą. Krepšinio komandos treneris, kai nepasiekia užsibrėžtų tikslų, nueina pats ir atsistatydina, sako, taip, tikslai buvo užduoti, aš tų tikslų nepasiekiau. Su ministru kaip buvo.
Jis, kad, matot, bet jūs 3 metus gi šito nematėt, kaip suprantu, ar kaip čia praregėjo dabar?
Ne. Kiekvienais metais ministras buvo kviečiamas į frakciją ir kiekvieną kartą klausimą, kodėl nevykdoma vyriausybės programa. Būdavo labai skambi frazė tokio tarybinių laikų, šio po plano, viskas pagal planą. Tada galim paimti 18 metus, ministro paklausimą, 18 metais. Šiais metais turite išeksaltuoti beveik 500 km žvirkelių. Klausiam, buvo ruduo, kiek išeksfaltavot? Sako, 268 jau išeksfaltavot. Tada visi kolegų iš skirtingų rajonų klausė, kad niekas nevyksta, viskas stovi. Tada paprašė ministro, pateikit sąrašą kelių, vietovę, atstumus konkrečiai. Pateikė sąrašo, nėra nei 100 km. Tai buvo viskas paremto tokiu
metu. Supratau. Gerai, o tų žvirkelių reikia tam, kad atsižymėt prieš rinkėjus, prieš rinkimus, ar... Ne,
neatsižymėti. Esmė, buvo vyriausybės patvirtinta programa, darbai, kurie turėjo būti padaryti. Pinigai skirti, darbai nepadaryti.
Gerai, čia sustokim, atsakys mums Vitalijus Andrejevas, nes, kaip suprantu, ir tuos skaičius jis kvestionavo šiandien ryte ir tai, kad čia taip dramatiškai situacija pateikiama. Tai kaip yra jūsų akimis, Vitalijau?
Aš norėčiau, kad mes sukonkretizuotumėm klausimą kelių direkcijai, nes ką ponas Valius Ažuolas pristatė, tai išties apima labai daug informacijos, tai pradėčiau galbūt nuo panaudojimo lėšų, taip metų pabaigoje, 31 gruodžio dieną yra daroma nuotrauka ir ta, ką jis sakė, yra visiškai teisingi skaičiai, 2016 metais 50 milijonų eurų kelių priežiūros plėtros programos nebuvo panaudota, bet jie buvo panaudoti iš karto kitais metais, nes jeigu yra sutartis, tai ir toliau projektai įgyvendinami. Dabar, kad nekalbėt apie 16, 17, 18, nes mums yra aktualu šiandien aktualu yra 20 metai, kaip mes toliau gyvensime, kaip mes vykdysime projektus, ką mes, kokius mes projektus įgyvendinsim, kaip mes finansuosim, tai noriu atkreipdėmėsi, kad taip galbūt jie ir turi duomenis to 120 milijonų eurų nevatai nepanaudojimo, bet tie duomenis yra senesni, negu turime mes. Ar tai yra šios dienos duomenis?
O kokius juos, nes čia 3 metų duomenis konsoliduoti apie bendrą nepanaudojimo rodiklį?
Ne, duomenis nepanaudojimai nesikonsoliduoja. Ir tai yra nuotrauka tos dienos. Čia tarkime, kad tai yra, jūs pasitikrinot sąskaitos likutį ir jeigu yra 1000 eurų po valandos, 1000 eurų, dar po valandos 1000 eurų, tai ir yra sąskaitos likutis 1000 eurų, o ne 3000 eurų. Ta reikia visiems suprasti, nes tai pinigai, kurie yra sutartiniais įpareigojimais, vykdomi toliau, jie yra panaudojami ne tais metais kalendoriniais arba ne tais metais apmokamai. Imkime ir dabar situaciją. Aš pakalbėsiu apie 2019 metus. Mes turime aktavimo dokumentų, sąskaitų faktūrų už 494 milijonus, iš kurių čia tiek savivaldybės, tiek kelių direkcijos. Tai iš kurių jau apmokėta šiandien yra 464 milijonai, tą, ką ir mato finansų ministerija. Dar 30 milijonų mes turime sąskaitų faktūrų, kurios įvestos į sistemą ir tie pinigai bus apmokėti, nes darbai atlikti, pinigus reikia apmokėti. Ir be abejo, nes jeigu mes sakome, kad nuotrauką tokią padarius, kad 30 milijonų, jeigu bus sumokėti sausio antrą dieną, tai taip ir atrodys, kad tais kalendoriniais metais sumokėta 464, nors darbai atlikti 19 metais, o 30 milijonų bus, tarkime, sumokėta sausio.
Supratau, tai šiek tiek pritemtai ta situacija, sakot, jeigu šios dienos akimis atrodo, nes ne visiškai teisingai, neatspindi realybės, kitaip sakant.
Mes, kitaip tariant, šitas lėšas esame jau dedikavę konkretiem objektam, kur yra atlikti darbai. Ir mes turime atsiskaityti pagal prevencijos mokėjimo įstatymą per 30 dienų su tiekėjais. Mes negalim neatsiskaityti. Taip yra tokia situacija, kad dalis darbų už 31,7 milijono yra arba dar nepateikta mokėjimo sąskaitų, nes dar metai nesibaigė, arba dalis darbų persikels į kitus metus, bet sutartis yra pasirašytas. Dar labiau noriu atkreipdėmėsi, kad 2020 metam yra 100% pasirašyta sutarčių. Dar yra 2021 metam 32 milijonai pasirašyta sutarčių. Prie sprendimo, kad sumažint biudžetą, mes greičiausiai turėsim situaciją, kad rangovai koncentruosis į pasirašytas sutartis ir šiandien bus situacija, kad 20 metais mes turėsime ne 8 milijonų, ką šiandien deklaravau, kadangi jau turim susitikimus su rangovais, o 40 milijonų deficitą.
Todėl, gerai, aš suprantu, kad jūs turite čia daug ką pasakyti. Viską suprantu, bet matot, laiko mūsų laidoj beveik neliko, įtikino, ponia Žolai, nėra taip, kaip jūs matot
situaciją. Neįtikino, kaip kas neįtikino? Metus. Man pagrindinis klausimas, žvyrkelių eksploatavimo programos vykdymas 60% šiai dienai. Tai dabar jūs pasakykit, 600 km įmanoma padaryti per 12 ateinančių mėnesių, jeigu nėra net visų sutarčių pasirašyta eksploatavimo darbam. Projektavimas tik yra paskelbtas prieš kelius mėnesius beveik 150 km. Kur buvo 2 metus, kodėl neprojektavo? 17 metų kovo mėnesį vyriausybė patvirtino 1000 km į priekį programą, kiek turi būti išeksploatuota.
Gerai, tai turėjo tą pačią dieną, trumpai atsakykit, ponia Vitalijau.
Nepaskelbė.
Tai didžiausia problema, tai ką ponas Ažalas dabar sako, mes sutarčių negalėsime rašyti dėl vienos priežasties, kadangi mums trūksta 100 milijonų eurų programai įgyvendinti ir tai yra labiau neakivaizdu, šiandien buvo pateikti skaičiai ir pasakymas, kad jūs turite atlikti darbus bet be pinigų, tai kelių direkcija negali pasirašyti sutarčių, neturėdama tiem darbam finansavimą. Tai toks mano būtų trumpas atsakymas.
Ačiū Jums, tai buvo Vitalijus Andrejevas, automobilių kelių direkcijos vadovas ir biudžeto finansų komiteto pirmininkas Valius A. Ažolas, tikiuosi šitą suprato, šito žvyrkelių ginčo grįšim, o jau negrįšim, reikia daryti kuo skubiau dar vieną temą apie greičio matuoklius. Mes sutarėm pasišnekėti šiandien taip pat, žinot, pakalbėsim dar apie tuos modernius matuoklius, kurie dirba mūsų keliuose ir šiandien štai teko skaityti Delfiją pasipiktinamo, kad jie tokie nematomi, nepastebimi, ne tose vietose galbūt stovi ant tiltų, matuoja ten žmonės, kurie be policijos uniformos. Na, žodžiu, kaip ten yra su tais greičio matuokliais, ką jie ten matuoja, primatuoja ir kuo jie ypatingi. Mėginsim pakalbinti dabar Lietuvos kelių policijos tarnybos atstovą Henriką Martusevičių keletą minučių, kad turbūt dar rimčiau atkreiptumėm dėmesį į tą greičio problemą, kuri, nežinau, ar mažėja ar nemažėja Lietuvoje, bet ponas Henrikas mums papasakos. Labą vakarą, Henrikas Martusevičius, sveiki.
Labas,
tai gal pradėkim nuo tų greičių matuoklių, kurie ten supermodernus rudenį buvo pristatyti, kuo jie ten ypatingi?
Na, tai yra lazerinių principų veikiantis, visas transporto priemonės skenuojantis ir automatiškai vienu metu matuojantis ir fiksuojantis tiek artėjančių, tiek tolstančių transporto priemonių greitį.
Ne po vieną, visą imti ima didelę važiuojančių visų ir tada jau išskaido, kas viršyje, kaip suprantu.
Ne, visas srautas yra imamas ir matuojamas. Kiekvienos transporto priemonės atskirai. Nu ir tos greičio viršyjimo pažeidimus fiksuoja dvi skaitmeninės kameros. Ten sistema pasirenka tą fotokamerą, kuri labiausiai ten tinkama geriausiam vaizdui išfiksuoti. Ta fotonotrauka ir visi pažeidimo duomenys automatiškai mobilių ryšių išsiunčiami į administracinį nusižengimų registrą. Nuotrauka ten leidžia aiškiai identifikuoti greitį viršijusią transporto priemonę.
Nu, suprantu, kad ten tolerancijos šiek tiek duodat, nes jeigu visus matuotų su nulinė tolerancija, tai ten būtų 99,9% gal?
Ne. Ne, tai jie turi, aišku, kažkokią paklaidą, vis tiek reikia ir įvertinti, kad ta prasme, nefiksuotų ten tų jau.
Supratau, kad tokių minimalių reikšmių, bet žiūrėkit, šiaip jau jie primatuoja didelį kiekį tų jau rimtesnių pažeidėjų. Koks yra rezultatyvumas tų greičio matuoklių, taip galima klausyti?
Dar kol kas mes jų nepradėjo naudoti, tai tokios statistikos neturime.
O tai kaip jie čia matuoja ir, ar nematuoja dar?
Tai matuot pradės jau šiais metais, sakykime, gal jau kitą savaitę.
A, tai dabar jie tokiam testiniam režime dar.
Ja.
Čia klausytojai, kai kurie skaitytojai gal veikiau piktinasi, kad, žinot, ten ir matuojant tilto kažkur pastatytas, ten policijos nesimato. Kokia jūsų strategija ir taktika, kaip elgti su tais matuokliais?
Nu, iš principo, ten jeigu kas ten ir matavo nutilo, tai ten testiniai matavimai, tiesiog bandymai buvo tokie atliekami. O šiaip,
Bet šiaip strategija turbūt neinformuoti žmonių, kad jie stovi. Ar kaip tik pasakyti, va čia matuokliai, žiūrėkit ir būkit budrus, drausmingi.
Ne, tai vairuotojai, kaip sakant, turi visada laikytis kelių eismo taisyklių, tiesiog neviršyti greičio ir jokio skirtumo, kur kas stovi.
O tikitės, ko jūs, Henrikai, iš tų matuoklių? Vat suprantu, kad jūs sakėt, šiemet jau bus, tai čia už kelių dienų ar savaitės bus jau jie įvesti į mūsų greičio matavimo režimą. Kaip jie čia gali kokį poveikį padaryti?
Tikimės drausmingesnio ir atsakingesnio eismo dalyvio elgesio ir mažiau eismo nelaimių keliuose.
Tokių dalykų, aišku, čia tas suprantama, bet jūs juos statysit kaip tiesiog, ar, žinot, čia visą laiką žmonės ten rašo ir sako, va čia tas kelias ten jau laksto, ten pastatykit, ar atsižvelgsite kažkokius klausytojus, skaitytojų pastebėjimus, ar tiesiog savo nuožiūrą į tuos intensyviausius ir pavojingiausius kelius?
Nu, aišku, mes atsižvelgsime į turimą statistiką ir daromą analizę eismo įvykių ir jie bus naudojami ten, kur
problematiškiausiai.
Taip.
Gerai, ačiū Jums už prisijungimą. Henrikas Martusevičius iš Lietuvos kelių policijos šios tarnybos atstovas buvo su mumis. Apie greičio matuoklius pašnekėjome, tai yra svarbu ir svarbu laikytis, aišku, saugaus greičio, apie tą saugų greitį irgi galima ilgai kalbėti, kas tas saugus greitis, bet leistinas greitis yra, matyt, irgi svarbi kategorija, man dar užkliūva, nežinau kaip jums, bet man užkliūva gal piko metu mažiau, bet tiesiog yra dalis vairuotojų, kurie pradeda nepaisyti raudono šviesoforo signalo, aš nežinau, kartais ryte važiuoju, vat į darbą ir suskaičiuoju, kus 4-5, kurie pralekia mirksint geltonarių beveik raudonai šviesai degant, nors sankcija yra rimta, vairavimo pažymėjimo atėmimas už tokį nusižengimą, bet regis šiek tiek vairuotojų atsipalaidavo. Gerai, atkreipkit visi į tai dėmesį, ačiū, kad klausotės žinių radijo, likit su mūsų programa ir toliau.